بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله di antara kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang paling agung, yang paling besar, yang Allah limpahkan, yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, ialah nikmat berupa ma'rifatul haqqi wa itharuh. Nikmat berupa bisa mengenali, mengetahui kebenaran, wa itharuhu, dan lebih memilih, lebih mengutamakan al-haq dibanding dengan yang lain. Ini termasuk taufik minallah, hidayah minallah untuk seorang hamba. Allah beri dia taufik mengenali al-haq. Allah beri taufik, beri dia taufik untuk mengenali al-haq yang tersebut dalam Al-Kitab, Sunnah. Al-haq yang itu merupakan al-Islam. Islam secara kafah yang diajarkan, didakwahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haq yang itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, sang hamba tadi diberi taufik untuk mengetahui al-haq itu. Mengetahuinya, mengenalinya, lalu mengedepankannya, lebih memilihnya daripada yang lain. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Shifaul Alim menukil kesepakatan para anbiya wal mursalin, menukil kesepakatan para ulama tentang bab ini. Nikmat Allah yang paling afdal yang Allah berikan kepada hambanya nikmat taufik wal hidayah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang dirasakan oleh hamba di dunia ini yang bisa menandingi nikmat taufik wal hidayah. Sebagaimana pula barakallahu fikum, musibah terbesar yang Allah timpakan kepada hambanya ialah musibatul dhalalah, musibah dalam bentuk kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, tidak mengenali al-haq, kebenaran. Ini musibah yang paling besar, meliputi dhalalatun kubra, kesesatan yang paling besar, yang paling agung, yaitu kekufuran, kekufuran akbar, kesyirikan, kesyirikan akbar, atau dhalalatun sughra, meliputi penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan yang kecil, yang maknanya tidak sampai mengeluarkan pelaku dari Islam. Kebid'ahan-kebid'ahan, kefasikan-kefasikan dan semisal itu. Musibah apapun yang menimpa seorang hamba terasa kecil, terasa ringan dibandingkan dengan musibah ini. Ini musibah terbesar yang menimpa seorang hamba. Dan Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah hidayah kepada yang dikehendaki. Allah Jalla wa'ala pula menimpakan musibatul dhalalah pada hamba yang dikehendaki. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah Jalla wa'ala memberi hidayah, taufik kepada hamba yang dikehendaki dan menyesatkan hamba yang dikehendaki. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika seorang insan, seorang hamba, Allah berikan taufik kepada dia bisa mengenali Islam, mengenali sunnah, bahasa kita mengenali al-haq, maka itu merupakan nikmat yang paling besar. Ikhwan fillah azakumullah, di antara rahmat Allah Jalla wa'ala atas hamba-hambanya, Allah Jalla wa'ala menjadikan al-haq itu wadih. Al-haq itu jelas, gamblang, mudah dikenali, mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah diingat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menjelaskan tentang perkara yang halal, perkara yang haram, beliau menegaskan dalam sabdanya, al-halalu bayyin, innal halala bayyin, wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Ada di antara keduanya perkara yang masih samar. La ya'lamuha katsirun minan nas, yang tidak diilmui oleh kebanyakan orang. Tetapi para ulama mengetahuinya, ahlul ilmi mengetahuinya. Syahidnya pada kata-kata innal halala bayyin wa innal harama bayyin, jelas semuanya. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya. Belum menyatakan dalam hadis, laqad taraktukum aral bayda lailuha kanahariha sawa la yazighu anha ba'di illa halik. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas risalah bimbingan yang putih, bayda putih, lailuha kanahariha sawa, malamnya dan siangnya sama, terang, benderang, putih, bersih. Hatta di malam hari kelihatan. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, melainkan orang yang binasa. Dikatakan alal bayda. Sehingga bimbingan Islam, bimbingan sunnah, al-haq itu disebut dengan al-mahajjatul bayda. Barakallahu fikum. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala secara khusus berfirman tentang Al-Quran, kitab sucinya kaum muslimin, sumber kebenaran. Al-Quran yang dijabarkan dengan sunnah. Allah menegaskan mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal, dipelajari. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahami mudzakir. Ulang-ulang dalam sekian banyak ayat. Allah menegaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Diingat, dihafal, dipelajari. Apakah ada ribu ingat? Dikatakan yassarna, sudah kami kasih kemudahan-kemudahan. Barakallahu fikum. Kita sebagai umat Islam dituntut untuk mentadabburi Al-Quran dan mengecam orang-orang kafir yang terkunci hatinya, tertutup hatinya, tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka orang-orang kafir itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, atau di hati-hati mereka ada kuncinya, ada penutupnya? Itu kecaman, ancaman bagi mereka yang tidak bisa tadabbur Al-Qur'an. Yang namanya tadabbur itu meresapi, menghayati lafadznya, tilawahnya. Dan yang kedua, memikirkan, memahami makna dan kandungannya. Al-Quranul Karim, kita diwajibkan untuk mentadabburinya. Itu artinya Al-Quranul Karim mudah, bisa, gampang kita baca lafadznya, kita tilawah lafadznya, kita pahami maknanya. Yang dengan itu barakallahu fikum kita akan tahu bimbingan-bimbingan yang benar yang termaktub dalam Al-Quranul Karim yang dijabarkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga termasuk rahmat Allah Jalla wa'ala, Allah menjadikan al-haq yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis itu wadih, jelas, gamblang, mudah dilihat, mudah didengar, mudah dibaca, mudah dipelajari, mudah diingat, mudah dipahami. Hadza huwal haq. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Dalam beberapa keadaan, beberapa kondisi, terkadang ada kalanya terdapat hal-hal yang menyamarkan kebenaran, membuat kabur, mengkaburkan al-haq. Kalau bahasa kita, ada kabut-kabut, ada asap-asap, kabut tebal yang menutupi al-haq, yang menyamarkan kebenaran al-haq dalam beberapa keadaan dan kondisi. Kondisi terjadinya peristiwa demi peristiwa, hawadith. Kondisi terjadinya problematika demi problematika, masyakil. Kondisi terjadinya fitnah demi fitnah, al-fitan. Membuat sebagian orang atau kebanyakan orang sulit untuk mengenali kebenaran. Seolah ada kabut tebal di depan dia yang membuat dia sulit untuk menyibak kebenaran, mengenalinya. Tersamarkan atasnya al-haq, terkaburkan atasnya al-haq. Meskipun untuk kalangan ahlul ilmi, para ulama yang memiliki ilmu, Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada mereka bisa mengenali al-haq dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, dalam semua peristiwa, dalam semua problematika, dalam semua fitnah. Berapa mengenali? Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, al-fitnatu idha akbalat arafaha kullu alim, wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Sebuah fitnah ketika datang langsung dikenali oleh semua orang yang berilmu. Semua yang alim, yang punya ilmu mengenali fitnah ini. Tahu ini fitnah, tahu ini masyakil, tahu ini peristiwa-peristiwa yang gak dibenarkan dalam Islam, tahu. Sehingga mengerti mana yang hak, mana yang batil ketika itu. Ada alim. Sementara idza adbarat, fitnah bila telah usai, telah pergi, arafah kullu jahil, baru dikenali oleh setiap orang yang jahil. Orang yang bodoh, yang jahil baru mengerti ketika semua telah selesai. Baru ngeh, baru sadar. Oh, itu fitnah ya ternyata. Oh, itu batil ya ternyata. Ada jahil. Ketika datang gak mengerti. Intinya adalah, ada beberapa peristiwa, kondisi, keadaan, syakil, fitan, hawadith, yang menyebabkan sebagian atau kebanyakan kaum muslimin tersamarkan untuk mengenali kebenaran. Meskipun para ulama tahu. Ikhwan fillah azakumullah, dalam kondisi seperti ini, kita teringat sebuah athar yang datang dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kalimat panjang dari sahabat Mu'ad. Dan dia sahih. Belum menyatakan di akhir kalam yang panjang itu sebuah makulah, statement, pernyataan yang masyhurah dari beliau, semoga Allah meridainya. Dan itu sebagai sebuah kaidah, sebagai sebuah pegangan di saat-saat tersamarkan al-haq pada diri Anda. Belum menyatakan dalam makulahnya, fa'inna alal haqqi nura. Fa'inna alal haqqi nura. Sesungguhnya di atas al-haq itu ada cahaya. Ada cahaya al-haq. Nurul haq. Al-haq itu bercahaya. Al-batil itu gelap. Al-haq nur. Al-batil zulmah. Al-haq itu cahaya, terang. Kebatilan itu kegelapan. Beliau menegaskan, fa'inna al-haqqi nura. Sungguh di atas al-haq itu ada cahayanya. Meskipun banyak kabut-kabut yang menghalangi. Ada banyak hal-hal yang membuat dia samar. Namun nurul haq, cahaya al-haq itu nampak dari kejauhan. Itu al-haq. Itu kebenaran. Seseorang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, akan masih bisa mengenalinya dengan cahaya tadi. Bisa mengetahui al-haq dengan cahaya tadi. Ada setitik cahaya terang nan jauh di sana. Dan dia tahu itu adalah kebenaran. Ikhwan fillah na'udzubikumullah. Cahaya al-haq itu nampak jelas dari thamaratuhu, buah hasil dari al-haq itu. Hal-hal yang mengiringi, yang menyertai al-haq itu. Poin-poin ini barakallahu fikum yang harus kita lihat. Yang dengan itu kita akan bisa tahu ini kebenaran. Meskipun itu dalam kegelapan kabut yang tebal. Kabut hawadith. Kabut-kabut peristiwa-peristiwa. Kabut-kabut masyakil. Berbagai macam problematika. Kabut-kabut fitan. Berbagai macam fitnah. Kita akan masih bisa mengenalinya. Ini hak. Dikarenakan buah yang dihasilkan. Dan hal-hal yang menyertai, yang mengiringinya. Dan itu alami. Tidak bisa direkayasa. Tidak mungkin dibikin permainan. Nampak dengan sendirinya. Allah Jalla wa'ala yang menampakkan itu semuanya. Poin-poin ini yang harus kita pelajari, yang harus kita sampaikan, yang harus kita kenali pada kelab itu. Yang pertama, yang pertama, al-haq itu ikhwan fillah azzakumullah melahirkan al-ittiba'. Al-haq itu melahirkan, membuahkan sifat sikap al-ittiba'. Selalu beriringan dengan al-ittiba'. Ittiba' mengikuti. Maknanya ittiba' al-kitab sunnah, mengikuti al-kitab sunnah. ittiba salafus saleh, mengikuti pemahaman salafus saleh. Ittiba al-ulama bil hujjah, mengikuti para ulama sunnah dengan hujjahnya, dengan dalil-dalilnya. Al-haq itu tidak akan mungkin melahirkan al-ibtida'. Al-haq itu tidak mungkin melahirkan hal-hal yang berbau bid'ah, berbau penyimpangan-penyimpangan, berbau dhalalah, kesesatan, syubhat. Al-haq itu tidak mungkin didampingi, diiringi oleh al-ibtida'. Tidak mungkin. Jangan baik-baik itu. Maka ketika banyak kabut-kabut tebal yang membuat al-haq itu samar bagi sebagian orang, kamu cek satu cahaya ini, nurul ittiba, cahaya ittiba. Apakah anda yang menyuarakan poin tadi menjadi sosok yang muttabi'ul kitab wa sunnah, menjadi sosok yang selalu ittiba' mengikuti bimbingan Quran dan sunnah, sosok yang mengikuti bimbingan salaf dengan hujahnya, sosok yang mengikuti bimbingan ulama dengan hujah-hujahnya, pada semua aspek anda, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, dakwahmu, akhlakmu, adabmu, ataukah ada perubahan pada diri anda menjadi ibtida'? Mulai ada pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, fikrah yang aneh-aneh, statement yang aneh-aneh, penuh dengan syubhat-syubhat. Cek di sini. Al-haq itu selalu bergandengan dengan ittiba. Karena itulah yang diperintahkan dalam Islam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah, ittiba'lah, ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian, wahyu ilahi. Barakallahu fikum. Ittabi'u, ittiba'lah, ikutilah. Itu perintah. Ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang al-haq berupa jalan yang lurus, siratal mustaqim, Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Siratal mustaqim itu kebenaran, ya ikhwan. Apa kata Allah? Fattabi'uhu, ittiba'lah, ikutilah jalan tersebut dan jangan ittiba' jalan-jalan kecil yang pendek yang menyesatkan itu. Kita diperintahkan untuk ittiba'un nabi, ittiba'us sunnah sebagai tanda cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai nabi, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepada aku, kata Rasul. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Fattabi'uni. Al-haq selalu beriringan dengan al-ittiba'. Al-haq selalu melahirkan sifat ittiba'. itu pasti. Ya, apapun peristiwanya, apapun masyakilnya, apapun fitnah yang muncul yang terjadi, manakala tersamarkan atas kamu hal yang semacam itu, mana yang hak, mana yang batil, ambil satu poin ini, cahaya satu ini. Fa inna al-haqqi nura, padahal hak ada cahayanya, ada nurul ittiba. Barakallahu fikum. Lihat, apakah sesuai dengan ittiba, ittiba'ul kitab sunnah, ini apa yang dia ikuti, ikuti kitab sunnah, ikuti pemahaman salaf atau tidak, pada ittiba'nya. Ketika ternyata tidak ada ittiba' di situ, yang ada adalah syubhat atau ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, yang muncul adalah syubhat, statement-statement yang penuh dengan syubhat, pemahaman-pemahaman yang penuh dengan syubhat, pertanda itu batil. Jangan sedikit pun terpengaruh dengan siapa yang menyampaikannya, siapa yang melakukannya. Tetapi perhatikan cahaya satu tadi, nurul ittiba'. Barakallahu fikum. Akan tersibak jelas dan gamblang setelah itu al-haq di depan Anda. Ittiba'. Yang kedua, al-haqqu yurithul ijtima' wal batil yurithul furqa wal ikhtilaf. Al-haq itu, kebenaran itu, barakallahu fikum, membuahkan hasil yang namanya ijtima', persatuan, bersatu padu di atas al-haq tadi. Sementara al-batil melahirkan, mewariskan yang namanya perpecahan-perpecahan dan ikhtilaf. Bahasa lainnya, al-haq itu, kebenaran itu selalu beriringan dengan al-jama'ah wal-istima'. Ada al-haq pasti membuahkan, diiringi oleh persatuan-persatuan yang benar. Al-haq itu menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran tadi. Meskipun mungkin di awalnya kelihatan carut-marut, kelihatan kusut, namun al-haq itu dengan tahapannya, dengan prosesnya akan menyatukan, akan mengumpulkan di atas kebenaran tadi. Al-batil yufarriq. Yang namanya al-batil memecah belah, melahirkan furqa, perpecahan dan ikhtilaf. Meskipun awalnya nampaknya besar, nampaknya satu, nampaknya padu, namun dengan berjalannya waktu akan kelihatan centang perenang, akan kelihatan perpecahan dan ikhtilaf. Dikarenakan al-batil tadi, ada al-batil muncul perpecahan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan kaum muslimin, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan hablullah, tali Allah. Ini kebenaran ya. Tali Allah dimaknakan dengan Islam, hak. Tali Allah dimaknakan dengan tauhid, hak. Dimaknakan dengan al-kitab sunnah, hak. Hablullah itu kebenaran. Allah perintahkan kita untuk i'tisam bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Islam, dengan tauhid, dengan Quran, dengan sunnah yang itu merupakan al-haq. Pegangi. Pegangi. Berpegang teguh dengannya. Jami'an. Itu perintah yang kedua. Ai hala kaunikum mustami'in alaih. Dalam kondisi, dalam keadaan kamu bersatu padu. Berkumpul, bersatu. Di atas al-haq tadi. Di atas tali Allah tadi. Perintah berpegang teguh dengan kebenaran. Lalu perintah untuk bersatu di atasnya. Ada al-haq, ada persatuan. Dan Allah menyatakan larangannya. Wala tafarraku. Dan kamu jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ketika Anda berseberangan dengan hablullah, tidak tamassuk di hablillah, maka yang muncul tafarruq, perpecahan. Ya, lawannya hablullah, hablu syaitan, perkara yang batil. Hablullah melahirkan ijtima', hablu syaitan perkara yang batil melahirkan tafarruq wal ikhtilaf. Sehingga dilarang wala tafarraqu. Barakallahu fiikum. Juga ayat yang kita bacakan sebelumnya terkait dengan jalan yang lurus. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Hadza huwa syahid. Ini jalanku yang lurus. Kebenaran al-haq ini. Ikuti. Dan kamu jangan mengikuti subul bid'ah, bid'ah, subhat-subhat, jalan setan. Kenapa dilarang? Fatafarraqu bikum an sabili. Sebab akan memecah belah kalian dari jalannya Allah. Kata-kata fatafarraqu bikum an sabili itu mengandung makna kalau Anda mengikuti al-haq, mengikuti sabilullah, jalan yang lurus, pasti akan bersatu, tidak bakal berpecah belah. Tapi kalau Anda mengikuti subul, maka efek negatifnya adalah perpecahan. Al-haq itu menyatukan, al-batil itu memecah belah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menyatakan sebuah makulah masyhurah tentang as-sunnah. Was-sunnah hiya al-haq. Beliau mengatakan as-sunnatu makrunatun bil jamaah. Fayuqal ahlus sunnati wal jamaah. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah. Fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Belum menegaskan yang namanya as-sunnah, bimbingan sunnah, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, al-haq, selalu bergandengan, beriringan dengan al-jamaah, persatuan. Ada sunnah, ada jamaah. Itu pasti. Sunnah melahirkan al-jamaah. As-sunnah beriringan selalu dengan al-jamaah. Makanya dikatakan, ahlu sunnah wal-jamaah. Ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran dikatakan sebagai ahlus sunnah dan al-jamaah. Mereka tamasuk bisunnah dan mereka bersatu, berjamaah di atas sunnah. Sebagaimana yang namanya bid'ah atau batil selalu bergandengan dengan furqah, perpecahan. Ada bid'ah yang muncul perpecahan, perpecahan. Makanya dikatakan tentang mereka ahlul bid'ati wal furqah. Mereka itu adalah ahlul bid'ah, ahlul furqah. Yang memecah belah umat Islam dengan bid'ah-bid'ahnya. Barakallahu fikum. Ini poin yang berikutnya. Terkadang seperti yang sampaikan di awal, banyak masyakil, banyak peristiwa hawadith, banyak fitan-fitan yang terjadi. Sebagian pihak tersamarkan al-haq atasnya, banyak kabut-kabut yang menghalanginya. Ambil poin yang kedua ini. Fa inna al-haqqi nura. Di atas al-haq itu ada cahaya. Akan kelihatan meskipun jauh di sana. Di antara nurul haq ialah al-istima' wal-furqah. Al-istima'nya. Lihat apa yang terjadi. Menyatukan atau memecah belah. Membikin orang bersatu, membikin muslim bersatu padu, aral haq, atau memunculkan centang perenang perpecahan di mana-mana, ikhtilaf yang tercela di mana-mana. Kelihatan. Kalau itu istima' aral haq, hadha huwal haq. Kalau muncul furqah wal ikhtilaf yang madzmum, hadha huwal batil. Sekali lagi, jangan tertipu dengan orang yang menyampaikan atau apa yang terjadi. Perhatikan cahayanya. Ada nurul haq namanya al-istima' wal jama'ah al-haqqi was sunnah. Sekali lagi, mungkin di awalnya terpecah belah carut marut, tapi pada akhirnya menyatukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disifati dengan kata-kata wa Muhammadun farraqa bainan nas. Penting untuk dijabarkan supaya jangan salah paham. Wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad farraqa bainan nas, memisah, memilah-milah, membelah-belah umat manusia. Artinya dengan bimbingan sunnah, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jelas. Hadza muslim, hadza kafir, hadza munafik. Hadza mu'min, muwahhid, hadza musyrik, kafir, hadza munafik. Akan kelihatan semua itu nantinya. Barakallahu fikum. Namun yang Nabi tinasakumullah, meskipun di awal dianggap mendatangkan hal yang baru, hal yang aneh oleh kaumnya, ditutup macam-macam, dianggap sebagai perkara yang baru yang enggak pernah ada di moyang-moyang mereka. Awalnya masya Allah carut parut, tetapi yang namanya al-haq pelan tapi pasti berproses bertahap, semakin lama semakin menyatukan, semakin menyatukan, semakin menyatukan hamba-hamba Allah yang muwaffaqin aral haq, aral tauhid, aral sunnah. Dan akan kelihatan mana yang ala kufrin, ala syirkin, ala nifakin ketika itu. Kelihatan. Di awal-awal Islam masih minoritas, masih sedikit. Wah, dianggap aneh, mendatangkan hal yang baru, agama baru, segala macamnya. Di tengah-tengah kaum musyrikin, kaum berhalaismo, ahli kitab. Tapi semakin disampaikan, semakin disuarakan, semakin didakwahkan, semakin jelas cahayanya, semakin menyatukan umat arah tauhid wa sunnah, hakadha, sampai jelas gamblang cahaya Islam dan sunnah itu. Menyatukan jazirah Arab bahkan ketika itu ala sunnah, ala islami wa sunnah. Bahkan menyatukan yang ada saat itu al-haqi wa sunnah. Dan nampak jelas mana yang kufar, musyrikin, mana yang munafikin. Ini yang dimakan wa Muhammadun farraqa bainan nas. Al-batil barakallahu fikum. Dari awalnya mungkin kelihatan bersatu padu, besar, satu padu. Tapi yang namanya al-batil yufarriq. Semakin lama, semakin disuarakan, semakin dijelaskan, semakin disebarluaskan, semakin memecah belah, semakin membuat porak-poranda. Tidak ada yang namanya al-jama' wal-istima'. Itu al-batil. Kelihatan setelah itu borok-boroknya. Allahul Musta'an. Ini cahaya yang kedua yang mengiringi al-haq. Namanya nurul istima'. Ya. Al-haq itu selalu beriringan dengan persatuan al-haq yang sesungguhnya, barakallahu fikum. Al-batil melahirkan beriringan dengan furqa wal ikhtilaf. Dan itu sebagai alami. Tidak bisa direkayasa. Nah, meskipun ahlul batil berupaya untuk mengesankan sebuah persatuan, akan kelihatan terbongkar furqahnya, perpecahannya, ikhtilafnya. Wallahul musta'an. Al-haq meskipun berusaha itu ditekan, ditutupi, seakan-akan itu membuat runyam, membuat perpecahan. Tapi semakin disuarakan, semakin dijabarkan, semakin menyatukan umat aral haq. Dan ujungnya nanti memilah-milah mereka. Hadha haqqun, hadha batil, hadha muhiq, ahlul haq, hadha ahlul batil. Barakallahu. Yang ketiga, terakhir ya. Ya, terakhir ya. Yang ketiga pembahasan temanya antum. Barakallahu fikum. Al-haq itu yurithu al-khuluqal hasan. Wal-batil yurithu al-khuluqas sayyi. Itu pasti. Al-haq itu akan melahirkan akhlak mulia. Al-batil itu melahirkan akhlak yang jelek. Al-haq yang diusung oleh sahibul haq. Al-haq yang diusung oleh para pengusung-pengusungnya. Orang-orangnya selalu berhias dengan akhlak mulia dalam semua keadaan. Al-batil secara alami tidak bakal bisa ditutup-tutupi, tidak bakal bisa direkayasa, akan menampilkan sahibuhu, sahibul batil dengan su'ul khuluq. Secara alami akan terhiasi dengan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Meskipun dia tutup-tutupi, akan nampak semuanya itu. Al-haq itu selalu beriringan dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Orang-orang yang membawa al-haq, orang-orang yang menyuarakan al-haq, selalu beriringan dan berhias dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Al-batil lawan daripada itu. Ini perkara yang wadih. Dalam sepanjang sejarah umat manusia, dari mulai zaman dahulu kala sampai yaumul qiyamah nanti, dalam sepanjang sejarah tarikh Islam, bil khusus sejarah Islam, dari mulai zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai yaumul qiyamah nanti, para pengusung-pengusung kebenaran ahlul haq selalu disebut dengan sifat-sifat yang sangat mulia dalam nas Quran atau hadis. Barakallahu. Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul yang mendakwakan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran, yang mengusung kebenaran, semuanya sepakat sebagai ahlul haqqi, sahibul haqqi, disifati dengan akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi sungguh di atas akhlak yang begitu agung. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya menyatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dulu Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kaum mukminin ahlul haq juga disifat dengan sifat seperti ini. Dalam Sunan Tirmidzi dan dia sahih li ghairi dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Selalu ya kan, terkait dengan yang hak-hak, yang khair-khair, yang baik-baik, selalu diiringi dengan akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia. Tidak ada sejarahnya sahibul hak, orang yang mengusung kebenaran, disifati dengan syar. Tidak ada. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, menyatakan, beliau menyatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yakun fahishan wala mutafahisha, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha, wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Dalam Bukhari Muslim. Rasul itu sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahish, bukanlah orang yang keji ucapannya, kotor ucapannya, bukan pula orang yang keji, yang kotor perbuatan dan tingkah lakunya. Itu fahish. Tidak pula mutafahish. Mutafahish kata ulama dalam syarahnya, bukan pula orang yang sering mengerjakan demikian sehingga menjadi kebiasaan. Dinafikan dari beliau. Seorang Nabi, seorang Rasul, sahibul haq, hamilul haq, pengusung kebenaran, dinyatakan bukan orang yang fahish, bukan orang yang kotor ucapan dan perbuatannya, bukan orang yang keji ucapan dan perbuatannya, tidak pula punya kebiasaan demikian. Dan Rasul mengatakan dalam hadisnya, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, sesuai yang terbaik di antara kalian, yang terbaik di antara kalian paling bagus akhlak. Khair, terbaik. Apa gandengannya? Paling bagus akhlak. Paham ya? Yang terbaik di antara kalian, yang paling bagus akhlak. Hakar. Tadi, kamarul iman, sempurnanya iman, itu khair, digandengkan dengan akhlak yang bagus. Al-khairiyah yang terbaik, yang serba khair-khair ini, yang baik-baik ini, digandengkan dengan akhlak yang mulia. Terkait dengan mukmin, sifatul mukmin sebagai ahlul haq, Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahish walal badi. Dinafikan sifat yang tercela dari dia. Seorang mukmin bukanlah to'an, bukan orang yang suka menikam, yang mencela. Waral la'an, bukan orang suka melaknat. Waral fahish, bukan orang yang kotor, keji ucapan dan perbuatannya. Waral badhi, bukan orang yang kasar ucapan dan perilakunya. Bukan. Sehingga iman, mukmin, khair, orang khair, hak, sahibul hak, tidak mungkin melahirkan kejahatan, keburukan akhlak. Tapi yang ada, melahirkan akhlak yang mulia. Camkan baik-baik. Ini cahaya ketiga yang lebih mudah dikenali oleh semua umat Islam, dikarenakan langsung terkait dengan amaliyah zahir dia. Amaliyah zahirnya dia. Perilaku dia, tingkah laku dia, ucapan dia, kelihatan. Judulnya itu, iringilah kebenaran dengan kelemah lembutan. Lemah lembut itu rifqul walid, bagian daripada akhlak mulia. Dan tidak hanya itu, semua akhlak mulia. Nah, itu terkait dengan kitanya, iringi. Terkait dengan nurul haq, pasti al-haq itu akan melahirkan akhlak mulia, ucapan-ucapan santun, ucapan-ucapan yang baik, akan melahirkan tingkah laku, tindak tanduk yang santun, penuh dengan tata krama, etika, itu pasti. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, al-haq, al-haq, selalu beriringan dengan kelembutan, kesantunan, akhlak mulia, dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Antum perhatikan para anbiya wal mursalin. Antum perhatikan pengikutnya mereka. Antum perhatikan salafun saleh. Mengalami semua keadaan. Mengalami kondisi yang nyaman, kondisi yang lapang, kondisi tentram, damai, tidak ada masyakil, enggak ada fitnah. Mereka mengalami itu dan akhlaknya tetap bagus. Tetap menampilkan akhlak mulia dalam keadaan seperti itu. Mereka juga mengalami masyakil, kondisi, peristiwa, peristiwa besar, masyakil besar, fitnah besar. Yang mereka alami lebih besar dibandingkan yang sekarang-sekarang ini. Kita belum seberapanya. Dalam kondisi yang semacam itu, fitnah besar yang menimpa mereka yang mereka hadapi, masyakil besar yang mereka hadapi, peristiwa besar yang mereka hadapi, akhlak mulia terjaga. Tidak berubah dikarenakan peristiwa tertentu. Tidak berubah dikarenakan masyakil tertentu. Tidak berubah dikarenakan fitnah tertentu. Tidak ada sejarahnya dalam sejarahnya para anbiya wal mursalin, sejarahnya para salafun salihin, sejarahnya para ulama-ulama rabbaniyin, ulama kibar, ulama sigar, muslimin. Tidak ada sejarahnya berubah akhlaknya, bejat akhlaknya, kotor ucapannya ketika ada peristiwa, ketika ada problematika, ketika ada fitnah. Tidak ada sejarahnya. Tetap di atas akhlak yang mulia. Itu ciri-ciri kebenaran. Nek berubah, berarti hati-hati. Al-batil menyertai Anda. Al-batil itu selalu disertai dengan su'ul khuluq. Al-batil selalu melahirkan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Jamkan baik-baik. Kelihatan banget, nampak banget. Cahaya al-haq itu. Meskipun mau ditempeli kabut, bertingkat-tingkat kabutnya, mau ditutupi dengan kabut demi kabut, demi kabut, demi kabut, setebal 10 kali kabut, supaya kelihatan, tidak nampak. Akan terus muncul cahaya al-haq. Nampak nurul haq itu. Fa inna al-haqqi nura. Di haq itu ada cahayanya. Kelihatan. Nurul khuluq. Cahaya akhlak mulia itu akan nampak. Dan terang banget. Jelas banget. Gamblang banget. Langsung pada orang-orangnya. Kelihatan. Akhlaknya. Budi pekertinya. Tata keramanya. Etikanya. Adabnya. Ada kelembutan. Ada kesantunan. Ada hikmah, ada ketabahan, ada kesabaran, ada keistiqomahan. Dengan bimbingan sunnah. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun peristiwanya, masyakilnya, fitnahnya. Tidak bakal berubah. Al-haq, al-haq. Cahaya al-haq melahirkan akhlak yang mulia. Barakallahu. Dipahami. Sehingga kenali al-haq dengan cahaya. Menggunakan bahasa yang lain, iringi al-haq itu dengan ittiba', iringi al-haq itu dengan al-istima', iringi al-haq itu dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, al-haq selalu dengan ittiba', al-haq selalu dengan istima' al-haq. Al-haq selalu dengan akhlak mulia. Barakallahu fikum. Sekali lagi, jangan tertipu, terpesona dengan siapa dan apa. Barakallahu fikum. Siapapun yang menyampaikan, yang mengutarakan, yang membawanya, nampak cahaya-cahaya tadi. Ittiba' al-istima' al-haq khusul khuluq. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk sekalian. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat besar yang tiada tara, nikmat taufik wal hidayah. Diberi taufik untuk mengenali Islam sunnah, diberi taufik untuk mengenali al-haq, mencintai al-haq, lebih memilih al-haq. Diberi kemudahan untuk mempelajari al-haq, mengamalkan al-haq, mendakwakan al-haq, dan dilindungi dari perkara-perkara yang batil. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, taufik hidayahnya, selalu diberi petunjuk aral haqqi wa sunnah. Ketika banyak masyakil, banyak hawadith, banyak fitan, ketika terasa samar al-haq itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang jadi utarakan semoga manfaatna kefilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.